No niin, saatiin videointikin sitten päälle ja lähdetään liikkeelle viimeiselle etapille. Eli me ollaan nyt tähän mennessä käsitelty kahta sellaista tyyppitapausta tämmöisestä kvantitatiivisen selittävän analyysin tilanteista. Ensimmäinen on se, että meillä on joku useimmiten niin kuin joku teoreettinen käsite, joka on operationalisoitu, siitä on rakennettu empiirinen mittari eli indikaattori, ja sitten aineistolla lähdetään tämän indikaattorin vaihtelua selittämään. Siellä on tosiaan nämä lineaarinen regressioanalyysi, siellä on kaksi suuntaista varianssianalyysiä, me käsiteltiin, ja sitten meillä on se MCA eli moniluokitteluanalyysi, joka yhdistää niitä varianssianalyysiä ja regressioanalyysin parhaita piirteitä. Ja toisessa tilanteessa meillä on sosiaalisia ryhmiä, joihin kuulumista lähdetään selittävällä analyysillä tarkastelemaan. Siellä keskeisenä menetelmänä erotteluanalyysi, joka rakentaa X-muuttujista eli selittäjämuuttujista lineaarikombinaatioita sillä periaatteella, että mitkä tekijät aineistolla eniten erottelee niitä ryhmiä toisistaan. Toisaalta näiden ryhmien sisällä vaihtelu niiden selittäjämuuttujen osalta on mahdollisimman vähäistä. Sitten me käsiteltiin binäärilogistista regressioanalyysiä, jonka keskeinen, voisi sanoa, ominaisuus on se, että tämä selitettävä muuttuja on kaksiluokkainen, dikotominen, ja sitten me saadaan muuttujille referenssiryhmä, joka saa aina arvon yksi, ja muuttuja muita luokkia sitten verrataan tähän referenssiryhmään, millä tavalla kuuluminen ikään kuin selittyy näiden muuttujen kautta tähän selitettävään y-muuttujan luokkaan. Sitten meillä oli puhetta kontekstuaalianalyysistä, eli tämmöisestä systemaattisesta sosiaalisen ympäristön huomioimisesta. Siellä tämä sisäkorrelaatio on tämmöinen paljon käytetty väline kuvaamaan sitä, että kuinka paljon joku ryhmäjäsenyys ikään kuin yhdenmukaistaa vaikka tiettyjä asennepiirteitä tai työpreferenssejä tai motivaatiota, arvomaa, mitä tahansa. Ja sitten me käsiteltiin viime viikolla tällaista ei nyt ihan tiukan tilastotieteen konfirmatorista faktorianalyysiä, mutta sillä tavoin faktorianalyysin käyttöä, että perustaltaan ei vaan ikään kuin haeta tällaisia muuttuja yhdistäviä faktoriulottuvuuksia, vaan lähdetään hakemaan ikään kuin teoreettisesta ajattelumaailmasta jotakin empiiristä tukea sille, että miten kannattaisi vaikkapa joku mittari rakentaa. Tänään me jatketaan, sit meillä ei tule enää uusia analyysimenetelmiä, mutta tällaista syventävän kvanttitematiikan tarkastelua. Ja lähdetään liikkeelle tällaisesta otsikosta kuin kvalitatiivinen tutkimusorientaatio sööviaineistossa. Ja nyt jos me, kun mehän tämän luento kun päättyi, niin kohta teillä alkaa kvalitatiiviset syventävät. Ja kvalitatiivisessa syventävässä tämä voisi sanoa, että tämä koko tutkimusorientaatio on hieman erilainen, mutta nyt mä puhun siitä, että tätä kvalitatiivisessa tutkimuksessa tiettyjä perusideoita voi myöskin soveltaa ja hyödyntää tämmöiseen kvantitatiiviseen aineiston analyysiin. Ja nythän meillä on ollut, jo, ainakin sanotaan nyt siellä 80-luvulla oli aika tyypillistä se, että nämä kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusote muodosti vähän semmoiset omanlaisensa kämpit, leirit, jossa sun piti valita puolesi ja sen jälkeen ruveta vihaamaan ja inhoamaan sitä toista puolta, vähättelemään sillä tehtyjä tutkimuksia ja pitämään vain sitä tiettyä tutkimustapaa ikään kuin tämmöisenä legitiiminä ja jotenkin parempana, syvällisempänä tai jotakin muuta, Eli ihmistieteissä on aika pitkään vallinnut tällainen tilanne, jossa esimerkiksi kvalitatiivisesti orientoitunut tutkija pitää kvantitatiivisen tutkijan saamia tuloksia pinnallisina. Joskus ollaan käytetty sellaista pejoratiivista ilmausta kuin lomaketutkijat. Tutkitaan lomakkeita eikä mitään oikeita asioita. Ja tietysti pahimmillaanhan joku kvantitatiivinen tutkimus saattaa olla juuri sellaista lomaketutkimusta. Ja sitten taas vastaavasti kvantitatiivisilla menetelmillä operoiva tutkija moittii esimerkiksi teemahaastattelun saatujen tulosten suppea ja heikkoa yleistettävyyttä, vaikka kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaan saturaatiosta, että enää uudet tapaukset eivät tuo lisää mitään tähän aihepiiriin, silloin tämä aineisto on ikään kuin saturoitunut. Tämähän on aikamoista fabulointia tietyllä tavalla. Mistä me tiedetään, että jos meillä on joku ilmiö, jossa vaikkapa vaihtelu on ikään kuin Gaussin kellokäyrän mukainen, että ne meidän tapaukset edustaa laajasti sitä tiettyä ilmiötä. Nehän voi olla aivan sieltä yhdestä nurkasta. Ja se seuraava tapaus, joka me otetaan haastatteluun, niin edustaa taas sitä samaa nurkkaa sieltä. Ja me saadaan ehkä siitä ilmiöstä vangittua vain hyvin pieni kappale. Tämä saturaatiohan on tällainen, niin kuin voisi sanoa, teoreettinen käsite, mutta jos mä ajatellaan, että miten sä empiirisesti ratkaiset sen dilemman, että onko tämä aineisto nyt kattava, että sä oot haastatellut 7 elämäntapa-intiaania, niin saatko sä postmodernista kulttuurista vielä ihan täysin tyhjentävän kuvan? Tuottaisiko se 8 elämäntapa-intiaanin mukaan tulo siihen sitten jotain radikaalisti lisää tulkinnan ja tämmöisen diskurssiivisen ulottuvuuden kannalta? Mutta nyt sanotaan näin, että viime vuosina onneksi tämä tällainen vastakkainasettelu on lieventynyt ja tuossa 2000 tai sanotaan vuosituhannen vaihteessa tällaiset mixed methods logiikalla tehdyt tutkimukset, empiiriset tutkimukset ja selvitykset on yleistynyt, joka tarkoittaa sitä, että käytetään rinnakkain sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusorientaatiota, joka on tietyllä tavalla ollut tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, esimerkki tällaisesta rauhanomaisesta rinnakkaiselosta näiden kahden tutkimusorientaation välillä. Ja sitten toisaalta monet tutkijat myöntää, että näillä erilaisilla tutkimustavoilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Ei ole niin, että toinen on selkeästi parempi toista, taikka toinen tuottaa tuloksia, toinen näennäistuloksia, vaan kyse on siitä, että näitä erilaisia tutkimusorientaatioita käytetään vastaamaan erityyppisiin tutkimustehtäviin, ja oikeastaanhan vasta se aineiston käyttötapa kertoo siitä, että ollaanko me tekemässä kvantitatiivista vai kvalitatiivista analyysiä. Tällaisessa kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tavallista usein juuri se, että keskitytään tietyllä tavalla niin kuin tutkimustehtävän kannalta hyvin niin kuin määrällisesti pieneen joukkoon tapauksia. Saatetaan valita ikään kuin systemaattisesti tiettyjä informantteja, jotka ikään kuin edustaa tätä ilmiön tai teoreettisen käsitteen ikään kuin erilaisia puolia sellainen systemaattisesti. Ja pieni määrä niin kuin tutkimustehtävän kannalta olennaisia tapauksia riittää. Ja tämä on ihan oikeasti myöskin totta, että usein saattaa olla niin, mäkin muistan yhden tutkimuksen, jossa meillä oli 26 organisaatiossa, jossa me tehtiin työnantajan edustajien ja henkilöstön edustajien teemahaastatteluja. Joskus saattaa olla niin, että siitä tutkittavasta ilmiöstä sä saat aika pieneltä yhdestä tai kahdesta organisaation ihmisiltä ikään kuin ne olennaiset jutut, mitkä sen ilmiön kannalta on, ainakin nyt tutkijoiden mielestä ikään kuin olennaisia. Ja se ymmärtämys tai se tieto siitä asiasta ei oikeastaan enää syvenisi tai lisääntyisi, vaikka näitä informantteja kuinka sitten ikään kuin kasattaisiin. Tällainen suppea, harkinnanvaraisesti koottu näyte, joka ikään kuin natsaa, osuu hyvin siihen tutkimustehtävään, se on usein toimiva ratkaisu. Ja tätähän kvalitatiivisessa tutkimusorientaatiossa hyödynnetään lähtökohtaisesti. Ja kvantitatiivisessa taas niin kuin aineiston käsittelyssä, niin tällaisia ikään kuin kärjistyksiä, fokusointia ikään kuin tutkimustehtävän kannalta olennaisiin havaintoyksiköihin, tällaisia voisi sanoa teoreettisia pienoisotoksia näkee harvemmin, vaikka ne olisi niin kuin tutkimustehtävän kannalta perusteltuja. Sieltä aineopinnoista te muistatte ehkä sen mun metaforan siitä, että tutkimustehtävähän on aina tutkimustehtävä on empiirisen tutkimuksen kuningaspaikalla, joka tarkoittaa sitä, että tämä tutkimustehtävä oikeastaan määrittelee sen, että mikä sitä edeltävässä osiossa, eli siellä aikaisempaa tutkimusta, teoreettista, analyyttista viitekehystä esittelevässä osiossa on relevanttia ja mikä ei ole relevanttia. Esimerkiksi sellainen teoretisointi, joka ei millään tavalla johda eikä artikuloidu tähän tutkimustehtävään, niin se on tietyllä tavalla niin kuin turhaa. Se ei vie sitä analyysiä mihinkään, eikä toisaalta analyysin tuottamat tulokset kommentoi sitä tutkimusjuttua. Ja toisaalta se kaikki analyysi, mitä tutkija tekee, niin saa ikään kuin justifikaation vain ja ainoastaan sitä kautta, että onko se analyysi tutkimustehtävään vastaamista. Aika ajoinhan hän näkee sellaisia esimerkiksi opinnäytteitä, jossa tekijä, opinnäytteen tekijä on innostunut jostain menetelmästä ja käyttää sitä, ja sen menetelmän tuottama analyysi ei oikeastaan, se on sinällään ihan ok ja hienosti tehty ja tulkittu, mutta se ei oikeastaan sen tutkimustehtävän kannalta tarkoita mitään. Ja jälleen on kyse siitä, että se on ikään kuin turhaa sen kokonaisuuden kannalta. Ja nyt jos me ajatellaan tällaista ajatusta siitä, että tietyllä tavallahan niin kuin empiirisen tutkimuksen niin kuin se grand idea on niin kuin ikään kuin tuottaa teoriaa jostain asiasta, ilmiöstä tai sosiaalista ryhmistä. Oikeastaan niin kuin sosiaalitieteellisen tai ihmistieteellisen tai minkä tahansa tieteellisen tutkimuksen, sitä ei voi arvioida sillä perusteella, että onko se hyödyllistä yhteiskunnassa. Onko siitä jotain hyötyä? Joku voi miettiä sellaista, mutta oikeastaan tiedeyhteisön ei tarvitse miettiä sellaista. Empiirisen tutkimuksen tehtävänä on tietyllä tavalla niin kuin tuottaa ymmärtämystä, tuottaa teoriaa siitä asiasta. Tämä on Fred Gerlingerin ajatus, että se on oikeastaan niin kuin sormen nuolaisu sivua käännettä se, että onko siitä jollekin jotain hyötyä. Mehän nykyään ajatellaan aika paljon sitä, että tutkimuksella pitää olla jotain kontribuutiota ja hyötyä ja soveltavuutta, mutta oikeastaan se ei ole niin kuin tieteellisen tutkimuksen prioriteeteissa kovinkaan korkealla. Ja tässä yhteydessä on hyvä muistaa myös se, että tällaiset ihmistieteiden suuret nimet kuin Pavlov ja Biaget ja Skinner, jotka nyt tulee tuolta kehityspsykologian ja biologian puolelta näitä tyyppejä, niin saattavat kehittää aika relevanttia teoriaa tarkastelemalla suurin piirtein paria kappaletta koiria tai lapsenlapsia, niiden ajattelun kehitystä ja tehdä siitä ikään kuin tämmöisen teoreettisen struktuurin siitä, että miten ajattelu kehittyy lapsuudessa. Minkälaiset ikään kuin skeemat tai tällaiset rakenteet on ikään kuin ihmismielen ajattelun niin kuin tausta. Eikä siinä näissä teorioissa, jotka on edelleenkin tämmöisiä klassikkoja, niin kovinkaan montaa tapausta niin kuin havainnoitu. Nämä nyt ikään kuin kärjistettynä esimerkkeinä, että joskus pienestä määrästä havaintoja voi saada aika merkittävää teoretisointia. No nyt jos me lähdetään liikkeelle tätä, että mitä tämä kvalitatiivinen tutkimusorientaatio SERVI-aineistossa nyt voisi niin kuin tarkoittaa, niin on hyvä lähteä pohtimaan myöskin sitä, että millaisia nämä tutkittavat ilmiöt ovat. Et onko esimerkiksi niin, että jokin ilmiö on luonteeltaan sellainen ikään kuin jatkuvan summamuuttujan tyyppinen, joka ikään kuin saa minimin ja maksimin ja erilaisia arvoja siltä väliltä. Voidaan ajatella, että tämmöinen vaikkapa nyt joku eettinen kuluttaminen voi olla tällainen, että jollakin sitä ei esiinny ollenkaan ja jollakin sitä esiintyy ihan pikkasen ja jollakin jonkun verran ja sitä aika paljonkin. Ja sitten on ihmisiä, jotka jokaista kulutuspäätöstä suurin piirtein pohtii tämmöisen jonkun eettisen diskurssin kautta. Sitten meillä voi olla taas asioita, jotka on enempi tällaisia joko tai tyyppisiä. Kannattaa jotakin tai vastustaa jotakin. Hyväksyy jonkun tai ei hyväksy. Jolloin ehkä se ikään kuin se ilmiö on luonteeltaan enempi tällainen ei jatkuva, vaan diskreetti. Ja nyt jos me ajatellaan, minulla on kohta nyt esimerkki tästä, yritän nyt vähän konkretisoida tätä. Onko esimerkiksi paikalliseen sopimiseen suhtautuminen luonteeltaan jatkuva ilmiö, jota voidaan vaikka kuvata esimerkiksi normaalijakaumalla, vai onko kyseessä pikemminkin tämmöinen hyvin diskreetti ilmiö, joka on kuvattavissa jollakin muunlaisella jakaumalla? Esimerkiksi sellaisella kyllä ei tyyppisellä asennoitumisella. Tai että kannattaa paikallista sopimista työsuhteen ehdoista, tai suhtautuu niihin torjuvasti, jolloin meillä on ikään kuin kaksi leiriä, toiset, jotka hyväksyy, kannattaa, sitten ehkä sellaiset, joilla asia ei merkitse mitään, jotka on epätietoisia, tai sitten sellaiset, jotka vastustaa. Onko järkevää silloin rakentaa joku sellainen muuttuja, joka ikään kuin kuvaa minimin ja maksimin välillä tätä suhtautumista, vai onko järkevämpää ikään kuin keskittyä näihin ääritapauksiin? Mä otan tästä nyt yhden jutun tästä kohta. Noin. Ja tämä on nyt esimerkki tällaisesta, niin kuin voisi sanoa, kvalitatiivisen orientaation soveltamisesta tämmöiseen kvantitatiiviseen aineiston käsittelyyn. Ja jos nyt ajatellaan tämmöisiä niin kuin työsuhteen peruspalikoita, niin niitähän on esimerkiksi nyt työajat ja palkka. Ja tässä on yhdestä kyselystä, jossa kysymys oli siitä, että tulisiko työajoista ja palkoista sopia nykyisin tai ja tulevaisuudessa enemmän niin kuin työpaikkatason neuvotteluissa, eli paikallisesti sopimalla. Vai tulisiko niistä sitten, siis vaihtoehtona on tämä järjestötaso, keskusjärjestö tai meillä Suomessa nämä tulopoliittiset kokonaisratkaisut. Ja nythän tämä paikallinen sopiminen työsuhteen ehdoista on sieltä 90-luvun alkupuolesta lähtien koko ajan kasvanut ja lisääntynyt. Ja tässä nykyisen hallituksenkin ohjelmassa tämä paikallisen sopimisen edistäminen ja kehittäminen on yhtenä yksi kärkihankkeita. Täällä on tällainen aineisto, jossa palkansaajilta kysyttiin suhtautumista tähän paikalliseen sopimiseen. Tässä aineistossa työajoista noin neljännes oli sitä mieltä, että työajoista voisi sopia enemmän siellä paikallisesti. Ei vastasi liki puolet, 45% ja 30% ei sitten osaa sanoa. Tämähän on muuten sivumennen sanon aika tyypillistä, että tuolla työorganisaatiossa työtä tekevät ihmiset, niin aika harvoin on kauhean tietoisia siitä, että minkälaisista asioista siellä on vaikka paikallisesti sovittu ja mitkä taas sitten tulee jotakin muita reittejä pitkin. Mutta se nyt on asia erikseen. Sitten me nähdään, että tämä palkoista koskeva paikallinen sopiminen, niin siellä noin 11% haluaisi enemmän paikallista sopimista palkoista. 59% on vastannut, että ei, ja 31% ei sitten osaa sanoa. Ja nyt kun me lähdetään selvittämään sit sitä, että minkälaiset asiat nyt selittää suhtautumista paikalliseen sopimiseen, niin tämä kvalitatiivinen orientaatio lähtee liikkeelle nyt siitä, että katsotaan ensin tämmöinen näiden kahden Y-muuttujan ristiin taulukointi. Eli täällä on nyt sarakemuuttujana palkat ja sitten on työajat ja nyt kun meillä on 3x3, niin mehän saadaan tänne sitten 9, niin kuin voisi sanoa, lokeroa, 9 erityyppistä niin kuin suhtautumisprofiilia. Täällä on nyt esimerkiksi 120 sellaista havaintoyksikköä ollut tässä aineistossa, jossa on kaiken kaikkiaan liki 1800 palkansaajaa ollut, jotka suhtautuu sekä palkoista että työajoista. Et on vastannut siihen kyllä. Niitä on kaiken kaikkiaan vain 7%. Sitten esimerkiksi sellaisia, jotka on vastannut, että palkoista kyllä, mutta työajoista ei, niin näkyy tässä. Ja sitten täällä on tämä, jotka on sanonut, palkoista kyllä, mutta ei kun työajoista kyllä, mutta palkoista ei osaa sanoa ja niin edelleen. Ja nyt se, että kun tässä lähdetään nyt tekemään tätä ikään kuin paikallisen sopimisen suhtautumiseen selittävää analyysiä, joka sitten kohta päättyy erotteluanalyysiin, mutta sitä ennen tässä on lähdetty tässä esimerkiksi siitä, että nyt me ei kuljetetakaan tätä koko aineistoa ikään kuin tässä analyysissä mukana, vaan keskitytään ikään kuin tämmöisen kvalitatiivisen tutkimusorientaation hengen mukaisesti tähän kyllä, kyllä, ei, ei ja en osaa sanoa, en osaa sanoa, joka tarkoittaa sitä, että me otetaan ikään kuin tämä diagonaalilinja täältä, jossa on vastattu molempiin kyllä, molempiin ei ja molempiin en osaa sanoa, jossa on niin kuin voisi sanoa tämmöinen aito välinpitämättömyys tai epätietoisuus tai sellainen, että ei tämä asia nyt ole mikään, ainakaan mikään kuuma peruna millään tavalla. Ja sitten me jätetään nämä muut täältä ulkopuolelle. Esimerkiksi täältä me jätetään tällainen porukka, joka on toiseen täällä vastannut kyllä ja toiseen ei. Me jätetään tämä jengi kokonaan tarkastelun ulkopuolelle, tämä 50 jää tarkastelun ulkopuolelle, täältä tämä porukka jää pois, tämä jää pois, tämä jää pois, tämä jää pois. Otetaan vaan ikään kuin tämä porukka täältä, joka tietyllä tavalla nämä havaintoyksiköt ikään kuin edustaa tällaista tietystä perspektiivistä tai optiikasta tarkasteltuna ikään kuin tämmöistä puhdasta suhtautumistyyppiä, jolla on selkeä kanta asioihin. Ja tästä sitten rakennetaan kolmiluokkainen muuttuja, jossa nämä kaksi asiaa syntaksilla rakentaen yhdistetään uudeksi tämmöisen paikalliseen sopimiseen suhtautumisryhmäksi. Ja nyt me saadaan sellainen tilanne, että niistä alussa olleista 1800, niin meillä on nyt mukana tässä jää 1327 tapausta, joista 120 edustaa tämmöistä kyllä-kantaa, jees, kyllä, hyvä asia, kannatan. Ja sitten 480, jotka on taas sellaisia, joilla on selkeästi tällainen ei-kanta, tai siis ei ole kanta, ei osaa sanoa, ja sitten torjuva ei-asenne on tällaisella 727, joka on tässä kaikkein suurin porukka tässä vaiheessa. Tämä on vähän vanha aineisto. Ja väitän, että nykyisin tämä suhtautuminen paikalliseen sopimiseen on huomattavasti myönteisempää. tuossa 15 vuotta sitten vielä, niin tämä oli sellainen asia, joka herätti vastustusta vähän samaan tapaan kuin tämä aktiivimalli viime viikolla. Ja mä muistan myös, kun me tehtiin Kai Ilmosen ja Heikki Uhmavaara ja Martti Kairisen kanssa näitä paikallisen sopimisen tutkimuksia tuossa vuosituhannen vaihteessa, ja mäkin muistan, kun mä olin kerran tuolla paviljongissa SAK:n tilaisuudessa puhumassa sitten yhdestä meidän tutkimuksesta ja sen tuloksista, niin mutta siellä niin kuin muutaman kerran keskeytettiin silleen, että joku pääluottamusmies ponnahtaa pystyyn kesken mun puheen ja sanoo, että joo, tällaiseen asiaan meidän ei missään tapauksessa nyt kannata mennä, että tämä on nyt tuhon tie ja sitä rataa. Se oli hyvin tunteellista ja sellaista erittäin, niin kuin voisi sanoa, tunnepitoista ja sellaista kategorista se suhtautuminen. Se on maalistunut aika paljon tässä nyt vuosien varrella, ja varmaankin myöskin nämä hyvät kokemukset tästä paikallisesta sopimisesta on sitten saanut myöskin palkansaajajärjestöt suhtautumaan tähän asiaan vähän myönteisemmin. Mutta nyt me saadaan tämmöiset suhtautumisprofiilit, jotka eroaa toisistaan selkeästi. Suurimman ryhmän muodostaa tämä kielteisesti asennoituvat, ja sitten on nämä en osaa sanoa, ja tässä aineistossa sitten taas pienin porukka on tämmöinen kuin 120, jotka muodostaa tämmöisen myönteisesti suhtautuvat jutut. Nyt meillä on kolme ryhmää, kolme niin kuin voisi sanoa sosiaalista ryhmää, jotka eroaa suhtautumisessa paikalliseen sopimiseen selkeärajaisesti. Toisessa kannatetaan sekä palkkojen että työaikojen osalta tätä sopimista, toisessa sitä vastustetaan, ja sitten on tämä ryhmä jo 480, jotka eivät osaa sanoa. Miten me päästäisiin nyt selville, että minkälaiset, voisi sanoa, asiat, kvalitatiiviset asiat sitten selittää näihin ryhmiin kuulumista? Me ollaan nyt ikään kuin kvalitatiivista tutkimusorientaatiota hyväksi käyttäen poimittu tästä meidän koko aineistosta tietyt, niin kuin voisi sanoa, tutkimustehtävän kannalta perustellut olennaiset tapaukset, jätetty muut sivuun. Ja nyt me halutaan saada ikään kuin selville, että millaiset kvalitatiiviset asiat on tyypillistä näihin ryhmään kuuluville. Mikä menetelmä meillä olisi käytössä, joka avaisi tätä mustaa laatikkoa, eli että mitä nämä porukat on mieltä mistäkin asioista. Meillä on kolme ryhmää, jotka me ollaan rakennettu tässä. Niitä erottelee tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, diskreetti suhtautuminen paikalliseen sopimiseen. Me halutaan saada selville, että mitä nämä ryhmät pitää sisällään, millä menetelmällä me jatketaan. Olen jo maininnut kyseinen menetelmä tässä. No se on se erotteluanalyysi. Eli nyt me voidaan poimia sieltä aineistosta erilaisia työhön liittyviä asioita, ja siellä on kyselty sitä, että miten työsuhde on kehittynyt. Me voidaan ottaa sosiodemograafisia taustamuuttujia, laittaa ne siihen erotteluanalyysi myllyyn, ja kun me ollaan niitä tekijöitä sinne katsottu, niin me saadaan erotteluulottuvuuksia, joita me lähdetään sitten laadullisesti tulkitsemaan, että minkälaiset tekijät on tyypillistä näihin eri ryhmiin kuuluville. Me saadaan selville, että kyllä porukkaa yhdistää hyvin tämmöiset, niin kuin voisi sanoa, myönteiset kokemukset työsuhteen kehittymisestä ja omista mahdollisuuksista. Se on miesvaltaista porukkaa, ne ei ole kauhean iäkkäitä, kun taas tätä voimakkaasti ei-sanovia, ne ovat iäkkäämpiä. Heille on tyypillistä se, että he kokee, että työsuhteessa epävarmuus on kasvanut viime aikoina, ja heillä on takaraivossa sellainen pelko, että se paikallinen sopiminen mitään sopimista ole, vaan sanelua heille, ja Ja tota, heidän koulutustaso on vähän matalampi ja semmoinen tietynlainen, voisi sanoa, huoli ja vähän pessimistinenkin tulevaisuuden kuva siitä, että mihin tämä työelämä on niin kuin menossa ja mikä ikään kuin työelämää suunta on tyypillistä tälle ei-porukalle. En osaa sanoa, ne joilla ei ole kantaa on useimmiten nuorehkoja palvelualoilla työskenteleviä naisia, jolloin on ikään kuin halleluja-osaston asia se, että sovitaanko niistä työsuhteen ehdoista millä tasolla. Ei kauheasti kiinnosta. Ja nyt kun me viedään nämä kolme ryhmää siihen erotteluanalyysiin, niin itse asiassa me saadaan erittäin tiukka profilointi siitä, että minkälaiset asiat on tällaisen paikallisen sopimisen ikään kuin dynamoa tai sitä edistäviä, minkälaiset tekijät taas on ikään kuin sitä, että siihen suhtaudutaan pelokkaasti tai sitä vastustetaan, ja mikä taas sitten en osaa sanoa jutun kannalta. Ja tämä oli nyt esimerkki tällaisesta siis kvalitatiivisesta ikään kuin orientaatiosta siitä, että me ei kuljetetakaan koko ajan vaan niitä, sehän on tyypillistä niin kuin kvantitatiivista analyysiä tekevälle ihmiselle, että kun mä nyt saan aineiston, jossa on ne 2087 vastaajaa, niin koko ajan mä niitä kaikkia siellä kulettelen ja lasken erilaisia tunnuslukuja ja keskiarvoja ja hajontoja. Ja ikään kuin varotaan sellaista tietyllä tavalla, niin ikään kuin tutkimustehtävän mukaiseen tietynlaiseen kärjistämiseen. Joka voisi vaikka tarkoittaa sitä, että jos teillä on joku ilmiö, josta te olette rakentanut summamuuttujan, niin tehän voitte tosiaan ottaa sieltä vaikka sen mittarin matalammasta päästä tietyn porukan ja sieltä huippupäästä tietyn porukan ja vertailla niitä vaikka just tällaisella, minkälaiset asiat niitä niin kuin erottelee, jolloin ikään kuin päästään tällaiseen, niin kuin voisi sanoa, tämän ilmiömaailman kvalitatiiviseen ymmärtämiseen, koska siellä aineopinnoissa mulla oli se yksi otsikko, ja taisi olla siellä alussa nytkin, että kvantitatiivinen on sillä tavoin kvalitatiivista, että mehän ei nyt saada niitä, meidän mielihyväkeskus, tutkijan mielihyväkeskus ei kauheasti saa kiksejä siitä, että me puhutaan niistä alfoista ja beetoista ja tulomomenttikorrelaatiokertoimista ja faktoriloadingeista, vaan siitä, että me saadaan selville jotain niin kuin tästä tutkimuskohteen olevasta ilmiöstä. Sehän meillä on se päämäärä. Ja kaikki nämä menetelmät ja välineet ja tunnusluvut ja erilaiset estimaatit ja muut, niin ne on vain ikään kuin symboliikkaa sille ilmiömaailmalle, jota me tutkitaan. Ja joskus, kun teette vaikkapa gradua ja teillä on joku vaikka valmis aineisto, niin miettikää sitä, että voisiko joskus ikään kuin tehdä niin, että sen sijaan, että koko havainto n-määrä on aina käytössä, niin joskus ikään kuin sen tutkimustehtävän kannalta perustellusti poimitte sieltä isosta aineistosta ikään kuin tämmöisen pienemmän tutkimustehtävän ja teoreettisen viitekehyksen kannalta perustellun ikään kuin osanäytteen, johon te keskitätte. Totta kai se ei tarkoita sitä, että pitäisi hylätä se koko aineisto. Sitä voi jossakin käyttää mukana kaiken kaikkiaan, mutta joku luku, jossa esimerkiksi ikään kuin selkeästi tehdään tällaista niin kuin selektiota, keskittymistä tutkimustehtävän kannalta ikään kuin tällaisiin olennaisiin tapauksiin. Jees. Sitten kohta lähdetään vähän uuteen juttuun ja täällä on kysymys. Kuinka painava on painava. Mutta lähdetään tähän kysymykseen hakemaan vastausta. Tauon jälkeen pidetään vartin kahvitauko nyt tässä yhteydessä ja sitten jatketaan. Ja tämä kysymys siis liittyy nyt tämmöiseen operationalisointiin ja operationalisoinnin tarkoituksenmukaiseen käyttöön koko tutkimusprosessin ajan. Jep. No niin, jatketaan sitten tästä tauon jälkeen ja aloitettiin jo tuolla otsikolla, kuinka painava on painava. Jolla nyt tarkoitetaan just sitä, että miten niitä saatuja numeroita arvioidaan ja kun me nähdään eroja joidenkin ryhmien välillä jossain keskiarvoissa, niin milloin nämä erot on merkitseviä ja merkittäviä on asia, joka ei ole mitenkään yksiselitteisen helppo. Tai miten jostakin indikaattorista tehdään päätelmiä siitä ilmiöstä, siis sellaisia voisi sanoa uskottavia, totuudenmukaisia päätelmiä. Ja kaiken kaikkiaan tämä kysymys liittyy tietyllä tavalla laajasti ymmärrettyyn operationalisointiin. Ja kvantitatiivisessa tutkimuksessahan tällainen jonkun abstraktin käsitteen määritteleminen analyyttiseksi käsitteeksi, jota tutkimuksessa voidaan mitata, on ikään kuin tällainen ihan tutkimuksen nikö A ja O. Operationalisointihan voidaan kääntää suomen kielelle myöskin niin, että viedä operaatioiden eli mittausten tasolle joku juttu. Viedä se sellaiselle tasolle, että sitä ajatusta tai abstraktia käsitettä, teoreettista käsitettä voidaan käsitellä empiirisesti. Ja tämmöinen käsiten määrittely ja mittareiden luominen, sehän on nimenomaan voisi sanoa kvantitatiivisessa tutkimuksessa olennainen osa ja hyvin näkyvä osa. Tietenkin tämä on olennaista myös kvalitatiivisessa, mutta se ei ole aivan yhtä eksplisiittistä ja näkyvää kuin se on kvantitatiivisessa tutkimuksessa, jossa kuka tahansa pystyy, tai ainakin pitäisi pystyä, alusta loppuun seuraamaan tämä tutkimuksen prosessi ja kaikki se, että millä tavalla joku mittari on konstruoitu, mitä se mittari pitää sisällään, onko se mittari luotettava. Ja yksi empiirisen tutkimuksen ydinkysymys on se, että mittaako tämä mittari sitä, mitä sen on tarkoitus mitata, tai jotain vaan vähän sinne päin. Ja on sanomattakin selvää, että tämä mittaako jokin empiirinen indikaattori sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata, on äärimmäisen olennainen kysymys. Ja oikeastaan se on kysymys, johon sitten kun te luette jonkun tutkimuksen, niin se vastaaminen siihen on sen tutkimuksen, niin kuin voisi sanoa, onnistumisen kannalta aivan fataali, aivan äärimmäisen tärkeä. Vaikka meillä olisi 10 000 havaintoyksikköä, mutta mittareissa on juuri tällainen ongelma, että ne ei oikein, mittarit on, ei ole valideja tai ne ei ihan tarkasti mittaa sitä, mitä on tarkoitus mitata, niin sellaisella tutkimuksella voi pahimmassa tapauksessa vaikka pyyhkiä nenänsä, vaikka siellä olisi tosiaan se 12 000 havaintoyksikköä. Se ei niin kuin pelasta sitä tilannetta. Ja sitten tärkeä asia on se, että toisin kuin joskus näkee esitettävän, useinhan on niin, että tuollaisessa kvantitatiivisessa tutkimuksessa on sellainen yksi alaluku, jossa on tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteettia koskeva osio. Vähän sellainen pakkopulla-osio monille, että sinne nyt pitää jotain kirjoittaa. Ja sitten kun ollaan rakennettu mittarit, niin esitetään mittarin Cronbachin alfa 0,79 erittäin korkea. Eli nyt ikään kuin kaikki operationalisointiin liittyvät kysymykset voidaan ikään kuin unohtaa, että asia on kunnossa. Tämähän on sellainen aika tyypillinen tapa empiirisen, niin kuin voisi sanoa, niin kuin tulosten tämmöisessä niin kuin verifikaatioesitystavassa. Että okei, meillä on mittarit, joiden reliabiliteetti kerroin, esimerkiksi Cronbachin alfa on korkea ja asia on kunnossa. Tätä ei tarvitse tän enempää pohtia. Mutta oikeastaan voisi sanoa, että tällainen teoreettisen käsitteen ja sitä vastaavan empiirisen indikaattorin vastaavuutta ei oikeastaan voida lainkaan testata. Et joku reliabiliteettitesti, tämä Kroonbachin alfa, joka esimerkiksi kertoo tutkijalle, että näiden likertasteikollisten väittämien taustalla on jokin niitä yhdistävä vaikka asennetekijä, ja että nämä osiot, nämä väittämät korreloivat keskenään voimakkaasti. Ja tämä, jälleen kerran voisi sanoa, että tämä on edellytys, lähtökohta sille, että tästä, näistä väittämistä kannattaa rakentaa vaikkapa summamuuttujaindikaattori. Mutta jos sitä ei ole nyt mitenkään teknisesti ratkaistavissa, niin miten sitä voidaan ratkaista? Ja oikeastaan nyt voisi sanoa, että ainoa näyttämö, stage tälle ratkaisulle on se tutkijan otsaluun takainen todellisuus. Eli se, että tutkija esittää sen mittarin, kertoo, miksi tämä on hyvä mittari mittaamaan, mistä tämä mittari koostuu, miten aikaisemmissa tutkimuksissa on konstruoitu tällainen tätä ilmiötä käsittelevä summamuuttujaindikaattori, miten se on tässä tutkimuksessa tehty, miksi se on tehty siten, kun se on tehty. Oikeastaan sille ei ole mitään muuta testiasemaa kuin tämä tämmöinen retoris-heuristinen viitekehys, jossa tutkija nojautuen teoreettiseen viitekehykseen, aikaisempaan tutkimukseen ja omaan aivotoimintaan ikään kuin osoittaa lukijalle, että tämä mittari sisältää tämän ilmiön kannalta olennaisia elementtejä tai komponentteja. Ne on pantu yhteen. Tämä mittari on reliabeli. Nämä osiot korreloivat keskenään, jolloin on syytä olettaa, että niiden taustalla on jokin yhdistävä, vaikuttava asia, ja että se vaikuttava asia on just se, mitä tässä on tarkoituskin mitata. Ja mittari on silloin validi, jos se esittää ominaisuutta oikein, merkityksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Ja joskushan näkee sellaisia huvittavia, joskus vähän huvittaviakin juttuja, että saattaa olla joku keskiarvon pilkun jälkeen tai korrelaatiokertoimen pisteen tai pilkun jälkeen 4-5 desimaalia. Ikään kuin tämmöinen matemaattinen eksaktius tai tarkkuus olisi nyt takuu sille, että tässä tehdään nyt todella tarkkaa mittausta. Kyllä se korrelaatiokertoimessa pari desimaalia pilkun jälkeen riittää ihan vallan mainiosti. Tai jos me mietitään tälleen soveltavan tieteen kannalta, niin kuin Tapani Valkonen sanoi, että se, että saadaanko me 0,46 tai 0,25 korrelaatio, niin tulkinta on suurin piirtein sama. Tärkeämpää on mitata oikeita asioita suhteellisesti kuin vääriä asioita tarkasti, sanovat Becker ja Huseli tässä metodikirjassaan vuodelta 2003. Ja tämä kyllä on äärimmäisen hyvin todettu ja totta. Tärkeämpää on mitata oikeita asioita, vaikka vähän sinne päin, tai vaikka se, että mittauksissa olisi vähän ongelmia kuin se, että siinä itse mittarissa on valtavia ongelmia. Ja nyt mä viittaan esimerkiksi siihen viime viikkoiseen keskusteluun näistä faktoripistemäärillä rakennettavista summamuuttujista, jotka siellä SPSS-ohjelmalla rakentuu niin helposti, että option scoresta valitaan save as scores, ja sen jälkeen meillä on valmiit indikaattorit siellä. Ja on kauniisti normaali Gaussin kellokäyrän mukaisesti jakautuneita, normaali jakautuneita muuttuja ja kivan näköisiä. Mutta ihan tarkkaan, jos pitää kertoa, että mitä tämä mittari pitää sisällään, niin meneekin sormi suuhun. Ainakin vähän, vähäksi aikaa. Ja Nyt jos me ajatellaan, että tarkoitus on tehdä käsitevalidia empiiristä tutkimusta, niin eikö me olla rakennettu aikamoinen sudenkuoppa tulosten ja johtopäätösten kannalta, jos me ei itsekään ihan tarkkaan osata sanoa, että mitä tämä meidän mittari ihan tarkkaan ottaen mittaa ja millä tavalla. Validiteetti tarkoittaa pohjimmiltaan totuutta tai virheettömyyttä, vastaavuutta todellisuuden ja siitä tehtyjen väittämien välillä. Ja mittarin validiteetti ei ole vain mittarin ominaisuus, vaan kuvaa sillä tehtyjä päätelmiä koko tutkimusprosessin ajan. Tämä on erittäin tärkeä asia oivaltaa ja ymmärtää. Tähän mittarin luotettavuuteen, validiteettiin vaikuttava juttu ei ole ainoastaan ikään kuin ratkaistu sillä mittarin rakentamishetkellä, vaan myöskin se, että millä tavalla me sitä mittaria käytetään ja miten me niitä tuloksia tulkitaan. Miten me niitä saatuja havaintoja tulkitaan. Tämä operationalisointihan etenee ikään kuin tälleen viinilasimaisesti laajemmasta suppeampaan. Tämä on Jukka Mäkelän kirjasta vuodelta 1996, jossa ikään kuin tällainen operationalisoinnin optiikka tarkentuu vaihe vaiheelta. Ensin teillä on siellä teoreettisessa viitekehyksessä tällainen tutkittavan ilmiön tai käsitteen yleinen hahmottaminen ja määrittäminen. Sitten löytyy sitä, että mitä tämä käsite, ikään kuin minkälaisia elementtejä se pitää sisällään, minkälaisia osa-alueita. Ja tietyssä vaiheessa tulee sitten tämä siirtyminen teoreettisesta kielestä konkreettiseen arkikieleen ja näihin indikaattoreihin. Ja empiirisen tutkimuksen ja erityisesti kvantitatiivisen tutkimuksen olennaista osaa on se operationalisoinnin tarkka kuvaaminen. Sellainen tarkka kuvaaminen, että tiedeyhteisön toinen kriittinen äly kykenee omassa mielessä konstruoimaan sen tutkimusprosessin kaikki vaiheet. Eli tietyllä tavalla se on ikään kuin toistettavissa oleva. Ei tule mitään katkoksia tai sellaisia kohtia, että se vastaväittelijä tai se kaveri, joka lukee sitä teidän opinnäytettä tai tarkastaja, että sillä niin kuin se ikään kuin putoaa, että mistähän tämä nyt tuli, mistä tällainen tulkinta näistä havainnoista niin oikein rakentui, tai mistä tämä mittari nyt niin oikein tuli. Kaikki pitää olla eksplisiittisen selvää, näkyvillä, siten, että jos mä ajatellaan sitä Robert Mertonin 50-luvulla rakentamaa ideaa siitä, että tieteellisen tutkimuksen täytyy olla toistettavissa olevaa, niin tämä toistaminen ikään kuin tapahtuu sen tiedeyhteisön kriittisen älyn päässä. Se kykenee seuraamaan sen, ne vaiheet, vaikka hän nyt lähtisi keräämään samaa määrää havaintoyksikköä ja toistamaan sitä tutkimusta niin konkreettisesti, niin hän kykenee omassa ajatusmaailmassaan seuraamaan sujuvasti ja luontevasti sen tutkimuksen etenemistä. Ja no nyt tämä koko tutkimuksen kestävä toimenpide on sanottu pari kertaakin, mutta se on syytä todetakin monta kertaa. Ja nyt se, että kun me tehdään empiiristä tutkimusta, tai kun te teette empiiristä tutkimusta, niin te ette pelkästään tee empiiristä tutkimusta, vaan se tutkimus on koko ajan sellaista tietynlaista vuoropuhelua käsitteellisen ja empiirisen välillä, joka tarkoittaa sitä, että osa ikään kuin aineistolle esitettävistä tai tehtävistä kysymyksistä saattaa olla aika puhtaasti empiirisiä. Sanotaan nyt esimerkiksi näin, että jos me kysytään aineistolta, että kuinka paljon palkansaajissa on osa-aikatyötä tekeviä, tai kuinka moni on määräaikaisella työsuhteella ja kuinka moni toistaiseksi voimassa oleva. Nämä empiiriset prosenttiluvut tietyllä tavalla kertoo tästä käsitteellisestä asiasta aika tyhjentävästi. Mutta heti kun me mennään pikkasenkin kompleksisempiin juttuihin, Kuinka moni prosentti suomalaisista palkansaajista on sitoutunut organisaationsa tai kokee kroonista työuupumusta tai epävarmuutta työsuhteen jatkumisesta tai kokee matalaa tai korkeaa työhyvinvointia? Me ollaan heti sellaisen käsitteellisen ja empiirisen ikään kuin määrittely, raja, Twilight Zoneilla, jossa ei ikään kuin ole sellaisia yksiselitteisiä vastauksia, että no katsotaan toi luku tosta. Vaan jossa tutkija joutuu niin kuin tietyllä tavalla siihen omaan empiiriseen aineistonsa ja analyysin tuottamiin tuloksiin soveltamaan ikään kuin tietynlaista käsitteellistä viitekehystä. Tämä on niin kuin vähän sama asia, että jos meillä olisi kirjoja tuossa ja mä laitan kirjoja pinoon, kuinka monta kirjaa tarvitaan muodostamaan pino? Minkälainen määrä tiiliä muodostaa tiilikasan? Minkälainen on vaan joukkotiiliä? Nämä on käsitteitä, jotka on oikeasti käsitteellisiä asioita, joita ei voi ikään kuin pelkästään empiirisesti ratkaista, vaan me tarvitaan aina ikään kuin tällaista käsitteellistä analyyttistä kehystä, johon me suhteutetaan ne saadut empiiriset havainnot. Ja tämä Peter Winsin, tämä on suomennettu vuodelta 1950-luvun lopulla, Yhteiskuntatiede ja filosofia, joka oli aikoinaan semmoinen kova klassikkoteos, ja väitän, että kannattaa edelleenkin lukea. Se käsittelee just tämän tyyppisiä teemoja hirveän paljon. Tämä suomennus on siis vuodelta 1979, ja tämä viimeinen juttu, että sen sijaan osa kysymyksistä ei ole luonteeltaan vain empiirisiä, vaan mitä suurimmassa määrin käsitteellisiä. Kyse ei ole siitä, millaiseksi jokin asia voidaan empiirisellä tutkimuksella osoittaa, vaan ennen kaikkea mitä analyysi tuottaa tai paljastaa siitä, mitä asiasta on mielekästä sanoa. Mä otan kohta tähän muutaman esimerkin, joka teille valaisee tätä juttua. Mitä tämä niin kuin tarkoittaa tällaisessa empiirisen aineiston? Ja tässä on nyt tätä. Kuinka monta työpöydällä olevaa kirjaa on pinottava yhteen, että saadaan kirjapino? Mä otan nyt yhden esimerkin, joka lähtee liikkeelle tällaisesta, niin kuin voisi sanoa, typologian operationalisoinnista. Tähän yhteyteen. Palataan tähän teemaan sitten. Sitten sen jälkeen. Typologian operationalisointi. Mä nyt sovellan tähän tätä edellä käsiteltyä ideaa tästä käsitteellisen ja empiirisen niin kuin ikään kuin kohtaamispaikkana, joka myöskin sit olennaisella tavalla tuottaa aika erilaisen, niin kuin voisi sanoa, tällaisen niin kuin empiirisen tai empiirisen niin kuin maisemakuvan, mikä me ikään kuin saadaan. Vaikka meillä on ihan samat mittarit, samat asiat, mutta se, että millä tavalla sitä ikään kuin sitä mittariston tuottamaa tulosjuttua lähdetään tulkitsemaan. Mä otan nyt sellaisen esimerkin, joka nyt on itselle tuttu. Eli tämä on, mä käsittelin aikoinaan Väkkäristä tätä kaksoissitoutumisteemaa, jossa mä törmäsin tähän. Ja sitä tehdessä mä luin näitä Brian Bemmelsin ja Magnus Värken ja kumppaneiden juttuja näistä. Ja nämä on muuten sellaisia juttuja, että suomen kielellä erittäin harvoin kuulette näistä yhtään mitään tai luette suomen kielellä. Että jostain syystä niin suomalaista tiedeyhteisöä niin tuntuu, että se ei ole kauheasti. Empiirin on empiiristä ja sitten filosofia on filosofiaa, mutta ne on niin ikään kuin kaksi eri osastoa ja ikään kuin niille olisi kauheasti tekemistä keskenään. Mutta mä kerron nyt kohta, millä tavalla empiirisessä tutkimuksessa tämä asia ikään kuin kohtaantuu. Eli täällä on tämä perus korrelaatiodiagrammi, eli scatter-kuvio, jossa on kaksi summamuuttuja indikaattoria. X-akselilla tämä organizational commitment, organisaation sitoutuminen, ja sitten täällä Y-akselilla tämä union commitment, ammattijärjestöön sitoutuminen. Lyhyesti tämä kaksoissitoutuminen. Tutkimus, joka lähti liikkeelle 50-luvulla, löysi silloin aikoinaan yllättävästi ja teorian vastaisesti tämän kaksoissitoutumisefektin, eli mitä sitä relaation, mitä sitoutuneempi ihminen on työhön ja organisaatioon, sitä sitoutuneempi hän on ammattijärjestöön. Empiirinen tulos, joka yllätti 50-luvulla ja on siitä lähtien löytynyt suurin piirtein 90% empiirisiä tutkimuksia. Se oli sillä tavoin teorian vastainen, että silloin 50-luvun puolivälissä tutkijoilla oli tämmöinen amerikkalaisen sosiologin Leon Festingerin kognitiivisen dissonanssin teoria viitekehyksenä, jonka mukaisesti nämä asiat pitäisi korreloida negatiivisesti. Mitä sitoutuneempi ammattijärjestöön, niin sen vähemmän sitoutunut organisaatio, joka on ikään kuin tämä työnantajan maailma. Mutta löytyykin tämä yllättävä kaksoissidos. Ja niin tällainen sidos löytyy myös tässä aineistossa, joka mulla oli käytössä. Täällä on tämä scatter-kuvio ja siinä on piirretty sitten regressio suora kulkemaan tämän havaintoavaruuden tai havaintoyksikköavaruuden pistemäärien mahdollisimman keskeltä. Ja se on nouseva ja kertoo, että siellä on tuollainen piste 23, ei mikään kauhean vahva, mutta kuitenkin selkeä, positiivinen korrelaatio. Ja nyt sitten kysymys kuuluu sitä, että miten me tällaisen hajontakuvion, kahden mittarin yhdistävän korrelaatiodiagrammin perusteella esimerkiksi luodaan, nyt sanotaan, luotettava tai validi vastaus sellaiseen kysymykseen, jonka varmasti joku esittää tällaisen tutkimuksen tekijälle, että no kuinka moni prosentti suomalaisista palkansaajista omaa tällaisen kaksoissiteen? Että on niin kuin vahva side molempiin. Ja tämä on nyt mitä suurimmassa määrin empiirinen ja käsitteellinen kysymys. Millä tavalla me käsitetään tämä empiirinen hajontakuvio tässä? Missä kohdin me katsotaan, että alkaa vahva sitoutuminen organisaatioon ja missä kohti mittari alkaa vahva sitoutuminen ammattijärjestöön? Ja nyt näitä käytettyjä tapoja, joita kvantitatiivisessa tutkimuksessa paljon näkee, on se, että käytetään keskiarvojakoa. Katsotaan mittarin keskiarvo ja otetaan, nimitetään vahvoiksi niitä, jotka on keskiarvon yläpuolella ja heikoiksi niitä, jotka on keskiarvon alapuolella. Toinen paljon käytetty tapa on tämä splitata jatkuva muuttuja mediaanin kohdalta poikki ja sanoo, että tästä alkaa vahva ja tänne heikko. Ja 50% kuuluu, mediaanihan jakaa 50-50. Tätähän mediaanijakoahan käytetään esimerkiksi täällä sosiaalipolitiikan köyhyystutkimuksessa, jossa se, että kuinka paljon ikään kuin tulomediaanin alapuolelle asetetaan ikään kuin raja siinä, että missä määritelmän mukaisesti vaikka niin kuin köyhyys alkaa. Ja silloinhan tämä mediaani on tällainen, niin kuin voisi sanoa, aineistolähtöinen. Samalla tavalla kuin tämä keskiarvohan on aina aineistolähtöinen, joka tarkoittaa sitä, että tässä käsillä olevassa tutkimuksessa, jos pitäydytään keskiarvoon tai mediaaniin, niin se jatkuva muuttujan bifurkaatio, eli splittaus, tapahtuu niin kuin tämän empiirisen aineiston tuottaman jakauman perusteella, missä kohti se keskiarvo nyt sattumoisin siinä tutkimuksessa on, tai se mediaani siinä tutkimuksessa nyt sattumoisin on. Ja nyt tietysti tällainen tilanne saattaa tuottaa sellaisen ongelman, että kun meillä on joku jakauma ja me laitetaan keskiarvon kohdalta poikki, eli aineistolähtöisesti, niin me saatetaan tällä tempulla joutua tilanteeseen, jossa me sanotaan esimerkiksi, että nämä, jotka on tämän pistemäärän alapuolella, niin hei, niillä on vaikkapa heikko sitoutuminen organisaatioon. Vaikka faktisesti sieltä löytyy semmoinen tietty fraktio, jolla on oikeasti vahva sitoutuminen. Mutta ne jää sen keskiarvon, aineistolähtöisen keskiarvon väärälle, ikään kuin väärälle puolelle. Ja sama tapahtuu tässä mediaanissa. Eli silloin, kun aineistolähtöisesti, empiriavetoisesti lähdetään ikään kuin suorittamaan tämä bifurkaatio, niin käyttämällä näitä kahta aineistolähtöistä tapaa, mediaania ja piste ja keskiarvojakoa, niin tilanne on se, että me ikään kuin osa havaintoyksiköistä profiloidaan ikään kuin väärään kategoriaan sisällöllisesti. Sitten olisi vähän nyt taulutilaa käytössä, niin mä voisin. No. Onko tämä nyt? Täällä on paperitkin nyt niin kovassa käytössä ollut, että. Itsehän mä oon näköjään nämä kaikki täällä sotkenut. No otetaan nyt. Mä vedän tän nyt vähän tähän lähemmäs. Tässä nyt pohjalla on tällainen, jota mä käytin silloin aika normaalisti jakautunut. Mutta ajatellaan, mä vedän tämän rinnalle nyt toisen. Ja meillä olisikin tällainen muuttuja. Tossa olisi nyt meillä niin kuin vaikkapa ykkönen, 1.00, täällä on vitonen, me ollaan rakennettu keskiarvoestimoitu summamuuttuja, tossa on kolmonen. Nyt tässä ensimmäisessä tapauksessa, tässä ykkösessä, niin tämä keskiarvo ja sitten tämä, niin tämä skaalan keskipiste, eli tämä scale midpoint, ne on nyt niin sama, ne on tasan kolme. Tässä kakkostapauksessa tämä skaalan keskipiste ja keskiarvo on eri kohdissa. Nyt jos meidän jakauma on esimerkiksi tämän muotoinen, niin kuin usein saattaa olla. Esimerkiksi juuri tässä organisaatiositoutumisessa on usein niin, että palkansaajat on erittäin sitoutuneita. Jos me käytetään keskiarvojakoa, niin meille tulee tänne sellainen vyöhyke, jossa me väitetään, että täällä on matala sitoutuminen, vaikka oikeasti tähän kuuluvat havaintoyksiköt omaakin jo selvästi scale midpointia tämän kolmosta suuremman pistearvon, eli omaavat kohtalaisen korkean tai vahvan sitoutumisen organisaatio. Ja nyt se, että minkälaista esimerkiksi nyt tällaista bifurkaatiojakolinjaa tässä typologian operationisoinnissa käytetään, tuottaa hyvin, niin kuin voisi sanoa, erityyppisen empiirisen tuloksen. Tämä mediaanijako tuottaa sellaisen tuloksen, että näitä vahvasti kaksoissitoutuneita on 30%. Molempiin matalasti sitoutuneita on suurin piirtein sama määrä, 29. Ja sitten näihin unilateraaleihin sitoutumisryhmiin, eli organisaatiositoutuminen vahva, ammattijärjestösitoutuminen heikko, 22 ja sitten toisinpäin 20. Ja me nähdään, että toi keskiarvojako tuottaa aika lähelle tätä olevan prosenttimäärän. Täällä on 35, sitten on molempiin matalasti, eli molemmissa niin kuin miinusta, 23, 22 ja 20. Noi unilateraaliset ryhmät on suurin piirtein täsmälleen yhtä isot. Ja Sitten me nähdään, että klusterianalyysi, joka rakentaa sitten tästä korrelaatiodiagrammista 4 klusteria, tuottaa näihin verrattuna aika erilaisen kuvan. Silloin tähän molempiin matalasti sitoutuneita on vain 11%, organisaatiositoutuneita vahvasti, mutta heikko, ammattijärjestö on 33, toisinpäin 21 ja molempiin vahva sinne 35. Ja sitten tämä keskipistejako, joka on tässä nyt kakkosena, tuottaa aika radikaalisti erilaisen kuvan. Eli nyt meillä onkin 48%, eli puolet sellaisia, jotka omaa tämän molempiin vahvan siteen. 11%, sama kuin klusterianalyysissä, niitä, jotka molempiin heikon. Kolmasosa, ja hyvin lähellä ollaan klusterianalyysiä, siinä, joka kertoo, että on vahva side organisaation, heikko side ammattijärjestöön, ja ainoastaan 7% sellaisia, jolla on heikko side organisaatio, mutta vahva ammattijärjestö, vahva ammattijärjestö sitoutuminen. Sama määrä havaintoyksikköjä, samat 2 mittaria, hyvin erilainen, niin kuin voisi sanoa, maisemakuva suomalaisten palkansaajien kaksoissitoutumisesta. Ja nyt me voidaan tietysti kysyä, että mikä näistä on niin kuin totta, tai mikä olisi vähiten huono, mikä olisi näistä vaihtoehdoista paras kuvaamaan todellisuutta. Meillä on 4 erilaista, kaikki on tehty oikein. Tekisitte, että millä tahansa tavalla, niin yksikään gradun tarkastaja ei moittisi teitä. Te olisitte tehnyt perustellusti, mutta se kuva, minkä te saatte, se empiirinen tuloskuva, olisi aika erilainen. On aika eri asia sanoa, että suomalaisista palkansaajista liki puolet, 48% on tätä omaa vahvan sitoutumisen molempiin, kun sanoa mediaanijakoon perustuen, että vajaalla kolmanneksella on vahva side molempiin. Ja nyt tämä kysymys palautuu siihen, niin kuin voisi sanoa, että millä tavalla näitä mittareita käytetään niin kuin validisti, pätevästi, siten, että näiden mittareiden, jotka sinällään on ihan, siellä on Kronbachin alfat kaikissa korkeat ja tässä ei ole niin kuin missään tehty mitään virhettä. Kaikki on tehty ihan perustellusti. Mediaanijaon käyttö on ihan perusteltua, niin voi tehdä. Se on yleisesti hyväksytty tapa jakaa vaikkapa jatkuva muuttuja. Samaten kuin tai käyttää klusterianalyysiä, jolloin tämä hakee niitä ryhmiä, jotka ikään kuin kimputtuu klustereiksi. Mutta mikä näistä olisi sellainen nyt, joka on, jolla olisi joku, voisi sanoa, korrespondenttisuus, löytyisi joku ankkuripaikka, mihin sen veneen voi kiinnittää, että se on ihan aalloilla, että me vaan joku valitaan, ja millä perusteella me näistä joku valittaisi. Jos me haluttaisiin nyt tietyllä tavalla, meitä huolestuttaisi se, että me haluttaisiin tuottaa niin kuin uskottava, totuudenmukainen, validi tulos siitä, tai vastaus siihen, vaikka sen toimittajan esittämään kysymykseen, että no kuinka monella prosentilla suomalaisista voidaan katsoa olevan vaikkapa vahva sitoutuminen molempiin. Mitä te sanoisitte? Mikä me näistä 4 valittaisi? Jos meidän ideana olisi nimenomaan käyttää näitä meidän mittareita luotettavalla tavalla, eikä me ajatella, että kun me on kerran operationalisoitu jo Kronbachin alfat korkeita, niin sen jälkeen anna palaa vaan. Vaan meillä olisi niin kuin reflektio siihen, että miten me näitä mittareita käytetään, miten siitä tehdyt havainnot ja havainnoista lähtevät tulkinnat olisi sillä tavoin luotettavia, totuudenmukaisia, jolloin näiden mittareiden tuottamat niin kuin ikään kuin tulkintahorisontti jollakin tavalla ankkuroituisi siihen, mitä nämä mittarit ilmentävät. näitä ilmiöitä. Onko kellään heittää tähän mitään ehdotusta? No, mun mielestä tämä tilanne on tasan päinvastoin. Että nyt tämä mediaani tai keskiarvojako johtaa sillä tavoin harhaan, että kun se lähtee liikkeelle nyt vaan ikään kuin aineistolähtöisesti, ilman sitä sisällöllistä korrespondenttisuutta siihen, että mitä se mittarin tietty pistemäärä ilmentää siitä tutkittavasta ilmiöstä, nyt esimerkiksi tässä tapauksessa organisaatiositoutumisesta. Eli nyt tämä keskipistejako on niin tavallaan tämmöinen sisällöllinen demarkaatiolinja, tämä scale midpoint. Ja tarkoittaa sitä, että täältä ykkösestä kolmoseen, niin silloin tämä sun vastauskokonaisuus ilmentää oikeasti niin heikkoa tai matalaa sitoutumista. Ja taas kolmosesta vitoseen, niin sen vastaajan pistemäärä ilmentää sen vastaajan vahvaa sidosta. Ja nyt itse asiassahan nämä mediaani ja keskiarvo ja klusteri, niin nämä on kaikki aineistolähtöisiä. Nämä kaikki palautuu siihen käsillä olevan aineiston tuottamaan pistelukumääriin. Kun taas tämä keskipistejako palautuu tietyllä tavalla, niin sen korrespondenttisuus on sen mittarin sisältämässä niin informaatiossa siinä, että missä kohdin siellä alkaa ikään kuin ilmetä sitä vahvaa sitoutumista. Ja nyt, kato, Esko, jos sä panisit tästä kohdin nyt sen mediaanikohta, sehän menisi jostakin tosta. Niin silloin täällä on vaikka kolmosen ja 3,9 välissä oleva porukka. Siellä on vaikka joku tyyppi, joka saa 3,8, mutta tällä mediaanijaolla se rakentuu, kun se jää alle vaikka tämän korkean mediaanipisteluvun. Niin me väitettäisiin, että silloin olisi matala sitoutuminen, vaikka ei sillä todellisuudessa olisikaan. Eli se tuottaa, niin kuin nyt tässä tapauksessa, sellaisen, niin kuin voisi sanoa, aineistossa olevan harhaisen kuvan ikään kuin yksittäisten vastaajien niin kuin mielen sisällöistä. Ja tämä keskipistejako on ainoa perusteltu, niin kuin voisi sanoa, käsitteellis-empiirisesti perusteltu tapa tuottaa tämä bifurkaatio siten, että me ei olla pelkästään ikään kuin sen aineiston mediaanien ja keskiarvojen armoilla, mitä ne mahtaa missäkin tutkimuksessa olla. Meillähän voisi tulla tällainenkin tilanne täällä, että meillä ei olisi ketään, sanotaan, että me tutkittaisiin vaikka työhyvinvointia. Meillä on mittari, joka on ykkösestä vitoseen ja meidän jakauma on täällä ykkösen ja kolmosen välissä. Mä nyt vähän liioittelen osuakseni maaliin. Niin me laitetaan tuostakin mediaanin kohdalta poikki ja väitetään, että täällä koetaan työhyvinvointia, vaikka ollaan todella kaukana siitä mittarin sisältämistä niin käsitteellisesti sellaisesta kohdasta, missä nyt työhyvinvointia sitten koetaan. Tässä meidän aineistossa vaan jakauma näyttää sellaiselta, että siellä ollaan mediaanin yläpuolella, mutta sisällöllisesti, käsitteellisesti tämä meidän mittari ei osukaan siihen ilmiökohtaan, mihin se on niin tarkoitus osua. Eli niin kuin mä sanoin, kaikkihan olisi tietyllä tavalla ihan, kaikkia näkee käytettävän. Ja kaikki on ihan yleisesti sekä psykologiassa, sosiaalitieteissä, niin kun tehdään tällaisia ryhmiä joistakin mittareista, niin nämä kaikki neljä tapaa on lähes yhtä suosittuja. Mutta mä olen sitä mieltä, että jos te haluatte tehdä sisällöllisesti validia tutkimusta, sellaista, joka antaa mahdollisimman luotettavan kuvan, joiden mittareiden korrespondenttisuus siihen mitattavaan ilmiöön on niin kuin paras mahdollinen, niin käyttäkää tätä keskipistejakoa, eli tätä scale midpoint splittausta. Tästä on se kanadalainen tutkija, just niin kuin tämä Brian Bemmels kirjoittanut monia hyviä artikkeleita ja sitten tosiaan Ruotsista Magnus Värkkö, mutta suomen kielellä niin olen tästä aiheesta lukenut erittäin vähän. Jees, mennään eteenpäin. Tämä näkyy nyt jostain syystä tällaisena, mutta näkyköön. Mä en jaksa näitä laitteiden kanssa tapella yhtään enempää tänään. Empiiristä tutkimusta tekevä joutuu aina operationalisoimaan käyttämänsä käsitteet konkreettisiksi kysymyksiksi tai väittämiksi. Samoin käytettäessään erilaisia analyysimenetelmiä joudutaan usein mittareita manipuloimaan analyysimenetelmään soveltuviksi. Olennaisen tärkeää on se, että tutkija on itse tietoinen ja kykenee eksplisiittisesti perustelemaan, miksi hän on esimerkiksi valinnut tietyt osiot mittariin tai jättänyt jotkin mahdollisesti sopivat sen ulkopuolelle, tai miksi hän käyttää esimerkiksi jotakin typologiaa rakentaessaan tiettyä katkaisukohtaa eikä jotakin toista. Eikä vain tee niin kuin muut ovat tehneet tai ne on nähnyt tekevän ilman sellaista reflektiota siitä, että me samalla myöskin vastataan sitten uskottavasti siihen kysymykseen, kuinka painava on painava. Mä otan vielä toisen esimerkin nyt tästä samasta tematiikasta. Ja tämä käsittelee tätä työn epävarmuutta. Tässä on niin kutsuttu moniosainen työn epävarmuuden mittari, joka rakentuu erilaisista, puhutaan semmoista niin kuin globaalimittarista, joka on nimenomaan sitä irtisanomisuhkaa kuvaa, että sinut irtisanotaan. Täällä on nyt 4 vastausvaihtoehtoa. Erittäin todennäköistä, melko epätodennäköistä, erittäin epätodennäköistä. Täällä on A-sta I-hin vaihtoehtoja. Sinut siirretään muuhun työhön, irtisanotaan, lomautetaan, tarjotaan eläkeratkaisua. No sehän voisi olla ihan hyvä ratkaisu. Työaikaasi lyhennetään, työaikaasi muuttuu epämukavaksi, palkkaasi alennetaan, lomarahoja poistetaan ja supistetaan ja niin edelleen. Ja tässä on prosentti vastaukset, kuinka monta prosenttia, eli tulee aina rivistä 100 tähän suuntaan. Ja me nähdään nyt jo heti täällä, että tällainen erilaisten asioiden todennäköisyys ei ole kauhean todennäköisenä pidetä esimerkiksi irtisanomista pitää erittäin todennäköisenä tässä aineistossa 3% ja melko todennäköisenä 8% ja työaika muuttuu epämukavaksi, silloin 3 ja 12 noin todennäköisyysprosentit ja 45 ja 40 nämä epätodennäköiset. Tästä on sitten lähdetty rakentamaan mittari. Sitä ennen on katsottu, että nämä osiot niiden taustalta todennäköisesti löytyy jokin niitä yhdistävä tekijä. Kronbachin alfa on erittäin korkea, 0.79. Alfallehan metodikirjallisuus useimmiten esittää 0.6 rajapyykin. Joskus näkee myös 0.5, mutta oli kumpi tahansa, niin tämä rajapyykki ylittyy selkeästi näistä 9 osiosta. Niiden taustalta löytyy tällaista sisäistä konsistenttisuutta kuvaava Kronbachin alfa-luku, joka antaa niinkö vihreää valoa sille, että näistä voi ja kannattaa rakentaa summamuuttuja indikaattori. Niiden taustalla on jokin niitä yhdistävä tekijä, eli nyt tämä ajatusmaailman logiikka tulee hyvin lähelle faktorianalyysiä. Faktorianalyysissähän on just se idea, että muuttuja ja latautuvat tietyn faktorin alle, niitä yhdistää jokin tekijä. Ja tässä tapauksessa, mikä se tekijä on? No se tekijä on työn epävarmuuden kokeminen. Työn epävarmuuden kokeminen. Ja siitä ollaan nyt sitten rakennettu summamuuttuja mittari siten, että nämä alkuperäisen muuttujan järjestys käännetään, eli rekoodataan siten, että erittäin todennäköinen tämä ykkönen tulee neloseksi ja sitten täällä taas nelonen ykköseksi. jolloin me saadaan 1:4 oleva summamuuttuja indikaattori indikoimaan työn epävarmuuden kokemista, uhkaa, tämä on nyt uhkanimellä, työsuhteeseen kohdistuvan uhan kokeminen, tämähän oli meillä siellä jo siinä kontekstuaalianalyysissä, että samaa mittaria hieman käytin. Eli nyt tämä mittarin logiikka on se, että mitä suurempi arvo, sen enemmän työsuhteeseen kohdistuu uhkaa, eli sitä enemmän työn epävarmuutta. Nythän me nähdään, että tämä on selkeästi nyt vino toiselle puolelle. Mä sanon nyt vasemmalle, mutta todennäköisesti oikein minulla sanoo oikealle, koska mulla menee aina ne sekaisin. Mutta tämä ei ole siis normaalisti jakautunut, vaan tämähän lähtee täältä 1:stä. Minimistä aika korkealta, tämä on siis histogrammi, histogrammihan aina kuvaa todellisia vastausmääriä, mutta me ei lähdetä ollenkaan täältä x-akselin niin kuin ikään kuin nollalinjalta, vaan erittäin korkealta ja sitten laskeutuu näin ja sitten täällä on tämmöinen pylväs. Nyt me ollaan rakennettu tällainen niin kutsuttu moniosainen työn epävarmuuden, työsuhteeseen kohdistuvan uhan mittari. Ja nyt kysymys kuuluu, että miten tämän mittarin perusteella nyt me esitetään arviota työsuhteeseen kohdistuvasta uhasta? Kuinka yleistä, jos te menette tekemään tällaista tutkimusta, että teillä on tiedotustilaisuus, tutkimuksen julkistamistilaisuus, siellä on joku toimittaja, joka aina haluaa kysyä sen, että no kuinka moni prosentti suomalaisista kokee uhkaa. Se on vakiokysymys, johon saatte aina varautua etukäteen. Oli teidän mittarit ja tunnusluvut millaisia hyvänsä, niin joku kysyy. Ja ei tässä kysymyksessä mitään vikaa ole, tämä on hyvä kysymys. Kuinka yleistä tai kuinka moni prosentti kokee työsuhteessa olevaa työn epävarmuutta tai uhkaa tämän perusteella? Jos mä olisin Juha Siltala, niin mä sanoisin, että kaikki kokee 1:4 jonkunlaista. Tämä oli vähän huumoria, huonoa huumoria. Toivottavasti tämä ei päätynyt YouTubeen tämä juttu. Mutta siis on tutkijoita, on todellakin tutkijoita, jotka mistä tahansa asiasta aina näkevät sen oman teoreettisen viitekehyksen läpi tai sen tulkintakehikon läpi. Tämä keskustelu oli kovaa silloin aikanaan tästä työn epätyypillisyysjutusta, jossa samoja Tilastokeskuksen tuottamia aineistoja tutkijat tulkitsi hyvin eri tavalla, mitä ne kertoivat. Mutta mitä tämä nyt kertoisi? Ja löytyykö meille jotakin ankkuripaikkoja, jotain sellaisia kohtia täältä, jotka josta me voidaan ikään kuin ajatella, että no tästä alkaa jo jonkun sorttisen uhan kokeminen. Ja mä oon tänne piirtänyt nyt 2 pystyviivaa. Äsken Esko kerroi tästä mediaanista ja täällä on nyt X-akselin kohdassa 1,67 löytyy mediaani. Ja nyt tämän mediaanin, joka on tuossa, niin sen vasemmalla puolella on 50% tapauksia ja oikealla puolella 50%. Sehän on mediaanin se perusperiaate. Ja tämä kakkonen on tietyllä tavalla myöskin tärkeä rajakohta, kun tehdään ikään kuin tämän jakauman perusteella päätelmiä todellisesta työn epävarmuuden kokemisesta. Minkä takia tämä kakkonen on tärkeä rajapyykki nyt tässä? Palautuu tähän tematiikkaan täällä, että nyt kun me käännetään tämä nelonen ykköseksi ja ykkönen neloseksi, niin tämä kakkonen on se kohta, jonka jälkeen sitten on tämä melko todennäköistä. Sä oot ainakin kerran vastannut jonkun olevan melko todennäköistä. Jos sun vastauspistemäärä summamuuttuja indikaattorilla ylittää kakkosen, niin sä oot ainakin jossakin ollut jo pitänyt jotain todennäköisenä. Tämä kakkonen on tietynlainen tärkeä rajapyykki, jota kannattaa pitää silmällä. Mutta kaiken kaikkiaan me voidaan niin kuin sisällöllisesti jakaa tätä meidän mittaria sellaiseen niin kuin tiettyihin, niin kuin voisi sanoa, tällaisiin niin kuin rajapyykkeihin. Me voidaan esimerkiksi tämän mittarin perusteella, jos me halutaan vastata siihen kysymykseen, että kuinka monta prosenttia, miten yleistä työn epävarmuuden kokeminen on, jota tietysti julkisesta keskustelusta voisi päätellä, että sehän on äärimmäisen yleistä. Mutta usein nämä empiiriset tutkimukset tuottaa vähän erilaisen kuvan, koska tämmöinen mediatodellisuus on hyvin painottunut aina näihin ongelmiin ja uhkien kokemiseen, ja se on tietysti ihan tietyllä tavalla perusteltua, mutta tätä vastausjakaumaa tarkastelemalla me voitaisiin päätyä sen tyyppiseen, niin kuin voisi sanoa, tulosformulointiin, että noin 80% tähän kyselyyn osallistuvilla palkansaajilla ei oikeastaan ole lainkaan tällaista työn epävarmuuden kokemista. Ne ei pidä todennäköisenä yhtään näistä 9 erilaisesta harmista ja uhasta. Niiden pistemäärä jää alle 2. Sellaisia kyselyyn osallistuneita meillä on 80%. 14% on tämmöinen lievä uhan kokeminen. Jotakin asiaa pidetään todennäköisenä. Ja sitten tuosta 2,5-4 alkaa sellainen, niin kuin voisi sanoa, että joku asia on jo erittäin todennäköistä. Jolloin voisi sanoa, että 6% esiintyy palkansaajista semmoista selvää työn epävarmuuden uhan kokemista nykyisessä työsuhteessa. 14% lievempää. Yhteensä joka 5. palkansaaja kokee työsuhteeseen kohdistuvaa uhkaa, mutta 80% ei juurikaan koe. Ja tämä on nyt taas mun tuottama ikään kuin käsitteellinen konstruktio tämän empiirisen havaintomateriaalin pohjalta. Joku toinen tutkija voisi päätyä toisenlaisiin ratkaisuihin, ja ne olisi tietyllä tavalla ihan yhtä perusteltuja. Tärkeintä on se, että tutkija miettii sen havainnot havaintoina, ja niistä tehdyt päätelmät ovat sitten niistä havainnoista tehtyjä päätelmiä, ja tutkija on tietoinen siitä, miten hän niihin päätelmiin päätyy, minkälaisen empiirisen ikään kuin todistusaineiston pohjalta. Ja tekee sen luotettavasti ja uskottavalla tavalla. Ja mun mielestä esimerkiksi tämä kolmijako nyt tämän moniosaisen mittarin perusteella olisi sillä tavoin perusteltu ja todenmukainen, että silloin me löydetään sellaiset perustellut, niin kuin voisi sanoa, mä nyt käytän tämmöistä typerää metaforaa, ankkuripaikat tästä havaintoulottuvuudesta, johon me voidaan niin kuin perustaa tämä tietty prosenttiluku. En mä väitä nyt, että muita mahdollisuuksia ei olisi. Varmasti on. Ja nyt kun te lähdette tekemään tutkimusta, empiiristä tutkimusta, niin te olette tässä todellisuudessa, että ei ole olemassa vain niin kuin ikään kuin yhtä oikeaa ja muut on kaikki totaalisen vääriä. Vaan olennaista on just se, että te tiedätte, miksi te teette, mitä te teette. Ja miksi te käytätte sitä menetelmää, mitä te käytätte. Että se onnistuu kaikkein parhaiten vastaamaan tähän esitettyyn tutkimustehtävään. Ja että sillä mittarilla tehdyt ratkaisut ovat sillä tavoin perusteltuja parhaita mahdollisia. Mua ärsyttää se mainos siitä parhaaseen hintaan. Mikä on paras hinta? Mutta tässä kysymyksessä voisi sanoa, että paras perustelluin tapa tietyllä tavalla esittää asia. Ja nyt mulla on enää yksi slaidi jäljellä, joka tietyllä tavalla liittyy nyt tähän juttuun. Mä oon puhunut nyt ikään kuin parhaasta tai perustellusta tavasta, mutta se saattaa olla vähän niin kuin jo vähän fabulointia. Tuossa Niccolò Machiavellin ruhtinasteoksessa on sellainen kohta, jossa tämä Ruhtinas katselee ikkunasta ulos ja pohtii niinkö kompleksista valtapeliä ja sosiaalista maailmaa ja sit siinä tehtäviä ratkaisuja. Ja oikeastaan ne Ruhtinaan tekemät päätelmät ja ajatukset siitä, että mihin nämä tietyt ratkaisut aina saattaa johtaa ja niillä voi olla toivottuja ja ei-toivottuja seurausvaikutuksia, niin oikeastaan tämä pätee aika pitkälle tällaisen niin empiiristä tutkimusta tekevälle. Meidän täytyy muistaa se, että empiirinen tutkimus on kuitenkin aika vaativaa, sillä muutenhan teoreetikot tekisivät sitä, niin kuin mun yksi kaveri sanoo. Ja tämä Ruhtinas pohtii siinä tällä tavalla, että muistettakoon, että jokainen ratkaisu on seurauksiltaan epävarma. Sillä johtuuhan jo asiain luonnosta, että ei koskaan voida välttää toista pahaa joutumatta toiseen. Ja tämähän pätee aika pitkälle näissä, että ei mikään ole ihan ongelmaton välttämättä. Kaikki liittyy aina välillä jotakin tiettyjä probleemia, hyviä ja huonoja juttuja. Että ei koskaan voida välttää toista pahaa joutumatta toiseen. Mutta viisaushan onkin siinä, että osaa arvioida vaarojen eri laadun ja valita hyvänä sen, joka on vähimmin huono. Ja itse asiassa tämä kvanttiaineiston käsittely on usein juuri tällaista. Valitaan se vähiten huono, vähiten perustelemattomin taikka huonoin, vähiten huono. Tässäpä tämä. Harjoituksessa jatketaan sitten, tehdään näitä konkreettisesti. Jokainen teistä saatte oman sitten tietokoneen siellä. Mehän ollaan, ainakin nämä mun ryhmät on siellä liikunnalla. 128 oli muistaakseni. Ensi viikollahan ne alkaa. Niistä nyt on ollut jo monta kertaa puhetta, että 4 ryhmää, pitäkää jotakin semmoisena kantaryhmänä, missä olette, mutta jonakin viikkoina, jos ette pääse juuri siihen vai johonkin toiseen, niin tervetuloa sitten vaan. Ja siellä harjoituksissa ainakin osa teistä sitten tapaamme siellä.